Mātes diena tulīt klāt zvaniekos, kā parasti sagaidāt šo dienu, kas tad notiks, cik daudz būs viesu, kā sveiksiet mātes?
Mātes diena mums nekādas, es domāju, tā īpaši neiezīmējās, kā vienīgi varbūt ar to, kad dodos uz koncertu, kur bērni skolā dzied un dejo, bet tā ikdienas uzmanība un mīlestība no bērniem, tā kā mēs dzīvojam laukos, katru dienu tiek atnestas pirmās pavasara puķītes, vizbulītes un mālēpenītes, un vienmēr ir pateiktie vārdi, mamī, tas ir tev, un tagad man 9-gadīgā meitiņa pēdējā dienā saka, mamī, tu pa daudz strādā, es kaut ko varētu vairāk darīt. Tā kā tie skaistie mirkļi, kad bērns pats no sevs izrāda šo pieķeršanu, šo mīlestību, ir daudz kaut kas vērtīgāks nekā kaut ko mēs tur mākslīgi organizēt. Tā, bet mums rīt būs tiešām ciemiņi. Iebrauks teoloģijas fakultātes studenti, kas pie mums mācīsies praktisko teoloģiju, un arī no Stokholmas anglikāņu baznīcas cilvēki būs pie mums, un zem mūsu skaistajiem bērziem būs saimas galds, un viss kopā ēdīsim svētku pusdienas, un jaunieši skaist dzīvosies.
Tagad runājot par zvanieku bērniem, jums droši vien tur daudz tagad ģimeņu, vai ne? Kā vienmēr māja pilna?
Māja ir pilna, un ir lielā māja un mazā māja, un visas vietiņas ir pilnas, jā.
Izskatās, ka joprojām ir cilvēki, kuri meklē māja vietu un kuri varētu pie jums palikt, kurus nevarat pieņemt, vai tomēr pēc iespējas palīdzat visiem, kas nāk pēc palīdzības?
Nē, tādā tiešā veidā mēs palīdzēt visiem noteikti nevaram, jo tas mūsu pamatu uzdevums ir izaudzināt tos bērnus, kas ir, un uzturēt ģimeniskās saites ar brāļiem un māsām, un tiem visiem ir atvērtas durvis mūsu mājās, un tā kā tā ģimene mēs vienmēr esam lielāk nekā varbūt pēc papīriem izskatās. Bet tā kā zvanieku mājas biedrība ļoti aktīvi darbojas un palīdz visā Latvijas teritorijā meklēt tiem bērniem, par kuriem mums ziņas nonāk, kuriem ir vajadzīgs mājas, lai viņiem nebūtu jānonāk institūcijās. Mēs ļoti veiksmīgi meklējam bērniem ģimenes, un pēdējā laikā pavisam īsā periodā mēs septiņiem bērniem esam atraduši mājas, un vakarā kalzvanī pa dvīnīšiem, un cilvēki ir ļoti, ļoti atsaucīgi, un arī saprot to lielo problēmu, kas ir Latvijā, kad šie pārpildītie bērnam ir, ka tas nav normāli.
Jā, runājot par bērnamiem, arī par šīm ģimenēm, jūs sakāt, īsā laikā izdevies atrast ļoti daudziem bērniem šīs ģimenes, bet tas izklausās pēc absurda, ka bērniem vispār ģimeni jāmeklē, jo viņi jau piedzimst ģimenē. Tad jūs prāt, kas notiek ar tām ģimenēm, no kurām bērni tiek izņemti vai tiek atdoti?
Latvijā ir šobrīd ļoti nopietna ģimeņa krīze. Tieši riska ģimenēm, tās, kas ir skaitās tās neaizsargātākās, un kā mēs skatāmies ar tiem bērniem, ar kuriem mums ir darbošanās, ka jau ir trešajā paudzē nelabvēlīgās ģimenes status. Un šobrīd tās meitenes, kas dzemdē, kam ir 18, 19, 20, bieži vien jāskatās uz tādiem psihologa atzinumiem, ka nav absolūti nekādu iemaņu. Un arī attieksmē pret bērnu ir tāda, es negribu teikt, ka nav mātes jūtu, bet ir problēma, ka vairs liela daļa no mātēm nesaprot, ko no mātes gaida, kāda māte izskatās, jo viņas nekad nav piedzīvojušas māte un ģimene. Un tā ir ļoti liela problēma. Un tas mans ieskats vienmēr ir, kad, lai arī cik tas kādreiz ir ļoti sāpīgi un grūti, bērni no šādām smagām ģimenēm jo ātrāk viņus izņems un dos viņiem iespēju piedzīvot kaut ko citu, tad šie bērni varēs kaut ko daudz veiksmīgāk būvēt. Un, protams, ar tiem vecākiem, kas paliek, man tā vienmēr liekas, ka Latvijā tā druski ir dīvaini, kamēr ģimenē ir bērns, to ģimene redz. Kad tas bērns aiziet ārpus ģimenes aprūpē, tie vecāki vairs neviem neinteresē. Lai gan tieši tagad vajadzētu ļoti nopietni sociālajiem dienestiem strādāt ar šo ģimeni, nevis lai tikai viņi būtu vecāki, bet lai viņi prastu paši pastāvēt un viens par otru rūpēties un vispār veidot kaut kādu cilvēciskas attiecības, bet Latvijā katrā ziņā nav tādu iespēju un arī, es domāju, sociālajiem dienestiem nav pietiekam instrumentu, kas ir ļoti, es domāju, finansiāli ļoti dārgs projekts atgriezt pazudušās ģimenes sapritē.
Bet tā problēma, tā jau sākusies padomu laikos, tā ir tā krīze, kas ir Latvijas sākumā, vai kā?
Jā, ir ļoti dažādi, bet skatāmies atpakaļ noteikti. Mēs redzam padomu laiks un viena ekonomiskā iekārta nomainīja otru. Un jaunā sistēma prasīja no cilvēkiem kaut kādu uzņēmību, entuziasmu, kaut kādu tādu radošu pieeju tagad jaunajam laikam, bet visi cilvēki to nespēja, un tas arī bija laiks, kad daudz ģimenes pamatīgi pagrima.
Bet jūs, prāt, jūs sakāt, varētu meklēt šo palīdzību un atgriezt ģimenēs varbūt vērtību sistēmas vai to maigumu, mīlestību, kaut kādu sapratni savstarpējo. Kas to varētu darīt? Tas jautājums par šo demografijas politiku vai tas ir pavisam kaut kas cits?
Tas ir visaptveroši un ļoti nopietni. Man, kā draudzes cilvēkam, man noteikti ir jāsaka, ka draudzes nepietiekam dara un lai palīdzēt cilvēkiem, lai baznīca ietu pie cilvēkiem, lai viņi redzētu tos cilvēkus. Šobrīd, man liekas, baznīca vairāk gaida, kas nāks pie viņiem, kas sēdēs tais solos, bet ir ļoti maz tādas aktivitātes, kad draudze, baznīca, cilvēki, kas ir orientēti uzrunāt otru cilvēku un redzēt, ka tam cilvēkam var palīdzēt, bet tā kustība nenotiek. Un tāda mākslīga, protams, sociālā dienas darbs un tāds, tas ir ļoti maz efektīvs. Drīzāk ir palīdzoši tā vieta, kur cilvēki dzīvo, kaimiņi, draugi, noteikti draudz.
Bet runājot vēl par šo demogrāfijas politiku, mēs tagad dzirdam, ka latviešu skaits sarūk līdz ar to tiek, ka meklētas iespējas, kā motivēt, radīt jaunus bērnus. Jūs šis bērnus, kuri mēdz būt arī radīti, bet pēc tam pa viņiem nerūpējas, arī satiekat pēc tam. Jūs prāt, tā demogrāfijas politika tā iet pareizā virzienā, varbūt arī šajā jautājumā varētu būt kaut kādi?
Es domāju, kā mēs visi kopumā, kā mēs dzīvojam, kas ir, ja mēs tā runājam par vērtībām, par to, ka mūsu bērni ir vērtīgi, ka ģimene vērtība, bet mēs jau to redzam, ka tā tas nav. Un domājot par to, lai mums būtu vairāk bērnu, tad tieši šīs smagās ģimenes, riska ģimenes, par to visvairāk arī domā, jo tiešām šobrīd man pavisam tu ir stāv 5-6 bērnu ģimenes, un šie 5-6 bērnus tiek ņemti ārā, un cik ļoti grūti viņiem ir atrast ģimeni, bet jāsaka, paldies Dievam, ka viņi ir. Un bērni ļoti jauki un skaisti, bet tā grūtība vienā ģimenē uzreiz 5-6 atrast vietu, tas ir diezgan grūti. Tā ikdienas attieksme, ikdienas vienalga, kur tu ej, vai tu ej uz iestādēm, ja tā ģimene tiek pamanīta, ka viņi ieraudzīt, vai šodien bija pas nodaļā, kur jauna māmiņa trim maziem bērniem stāv rindā, kur vai viņi tiek pamanīti, vai viņi kāds ieraug un teikt, ziniet, ejiet varbūt par priekšu, jums ir grūta tiem trim bērniem. Nu, tāds sīkums, bet tas viss var mainīties, ja politiski, ja mēs no augšgals skatāmies, ja mēs jūtam, ka par cilvēku, par bērnu tiek domāts, tad arī, es domāju, cilvēki paliek tādi uzmanīgāki un aizdomājās.
Jūs jau minējāt, ka jāmeklē bērniem arī jaunas ģimenes, cik viegli to ir izdarīt un kas varbūt baida tos, kas apsver šo iespēju, bet nerīkojas?
Te jāsaka tā, tas mīts ir, ka mēs domājam, ja tiek bērns adoptēt, tad ierēģiņi domā, nu tad nav iespējas viņu vairs atgriezt atpakaļ. Un tas ir nepareizs skatījums uz šo jauntopošo ģimeni. Kad šī ģimene ir adoptējusi bērnu, viņai vajadzīgs ir liela palīdzība un atbalsts, no kā mēs Latvijā ļoti kaut kā instanču līmenī ļoti distancējās. Bērns ir adoptēts, tā ir jūsu problēma. Bet zvanieku mājas biedrība darbojas pavisam savādāk. Mēs ar cilvēkiem runājam par to problēmu, ka bērniem ir vajadzīgs mājas un ģimenes. Un vai ir ģimenes, kurām ir vieta vēl kādam bērnam, kur vienkārši palīdzēt, izaudzināt Latvijai bērnu. Un tā ir aizbildnības ideja. Aizbildnība, un tad uzreiz man arī jāsaka paaudžu ģimeni. Nu, nevar būt Latvijā vispār tāda situācija, ka bērns ir bez aizbildņa. Un tāpēc ir sabiedrība jāuzrunā un jāaicina stāties kādu nefunkcionējošu vecāku vietā un palīdzēt izaudzināt bērnu.
Droši vien, ka šiem vecākiem, kuri ir gatavi uzņemties šādu lielu notikumu, un droši vien, ka viņiem ir kāds bažas, kas tās parasti ir?
Par maz runājam par tām bažām, kā mēs baidamies. Tie ir viens, ko cilvēki ļoti baidās no gēniem, no iedzimtībām. No dažāda veida šobrīd ļoti daudz runā psihiskām saslimšanām. Bet mana pieredze rāda, kad mīloša vide attieks no pieaugšiem cilvēkiem, vai mēs uz to bērnu skatāmies kā uz tādu brīnumu, kas tagad ir uzticēts mums un kurš mums ir tagad jārada viss apstākļi, lai tas bērns varētu uzplaukt tajā vislabākajā veidolā, nu, kā Dievs viņu ir ieplānojis. Latviešiem ir pārcentība, viņi grib ļoti audzināt. Un man parasti tām ģimenēm ir jāsaka, tas galvenais ir turēt bērnu acīs, skatīties un brīnīties, ko viņš dara, kā viņš dara, kā viņš uztver lietas. Tad arī parādās tās pareizās metodas, kā mēs varam to bērnu drusku kaut kur piekoriģēt. Es atceros vienmēr no bērnības, ka manai vecai mammai palodzes bija puķes, visas bija zaļas, visas ziedēja, un kad es paņēmu viņus uz savu istam, tad viņus man panīk. Un tad es vienmēr atceros, ka vecā mamma teica, bet esi pacietīgāk, tad tu viņu pārlei, tad tu esi atkal aizmirsus, tad viņa ir aizkaltus. Un tas ir tas pats ar bērnu, kad mēs varētu būt tādi, nu, pacietīgāki, kad to katru dienu to uzmanību, tos mīlestības apliecinājums, to prieku par to, ka viņš ir, un kad ap viņu notiek visādas tādas skaistas un interesantas lietas, es to vienmēr saku, ja tu esi sliktā omā, tad nenodarboties ar bērnu audzināšanu, ja? Tad ir jāiet braukt ar riteni vai kaut ko citu darīt, kā katrs ar sevi tiek galā. es bieži vien mēs bērns taranējam ar savu gudrību, ar savu pārgudrību, un tam procesam ir jābūt drusku savādāk. Tas bērns mums māca ļoti daudz, katrā ziņā par sevi viņu ļoti daudz māca.
Paldies, priecīgi māmiņdien!
Paldies!